เพศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเพศสนิทนะครับวันนี้เพศสนิทของเราขออิงกับกระแสนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเกณฑ์ทหารครับซึ่งแน่นอนว่าชายไทยเมื่ออายุครบ21ปีก็จะต้องไปลุ้นจับใบดำใบแดงกันนะครับและอีกส่วนนึงก็คือสีสันของพี่จะเทยนะฮะที่จะอยู่ในทุกหน้าสื่อตลอดเวลาทุกๆปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยต้องชวนนะครับเครือข่ายที่จะไปร่วมกันติดตามบรรยากาศในทุกๆหน่วยคัดเลือกการเกณฑ์อาหารเลยนะครับสำหรับพี่โน้ตรตีแต้สมบัตินะครับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้สวัสดีพี่โน้ตนะครับ
สวัสดีค่ะคุณการ
ต้องบอกว่าตอนแรกติดต่อพี่โน้ตไปเสียงแบบจอกแจ๊กจอแจมากเพราะว่าพี่โน้ตบอกว่ากำลังอยู่ในหน่วยคัดเลือกค่ะน้องการอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้จะขอคิวได้ไหมพี่โน้ตแบบหายไปพักนึงสักพักค่อยโทรกลับมาบอกโอเคได้ค่ะได้ค่ะอยากจะมาพูดมาสื่อสารให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเสร็จพี่โน้ตก็อาจจะต้องไปลงพื้นที่ต่อนะครับเพราะว่ายังมีการสังเกตการณ์กันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดฤดูกาลคัดเลือกการเกณฑ์อาหารในวันนี้นะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในส่วนของการคัดเลือกการเกณฑ์อาหารเนี่ยครับในแต่ละปีเนี่ยมันจะเริ่มในช่วงของประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็จะเห็นตามหน่วยต่างๆเนี่ยมีพี่น้องกระเทยนะครับพูดกันตรงๆแล้วก็อาจจะมีพี่น้อง LGBTQ นะครับที่เขาไปยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอรับรองใบสด .43 นะครับหรือว่าใบผ่านเกณฑ์ทหารเนี่ยด้วยเหตุผลว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนั่นเองนะครับซึ่งต้องถามพี่โน้ตก่อนว่าปีนี้เนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยยังไปยื่นเอกสารกันฉ่ำเหมือนทุกปีไหมฮะ
ค่ะต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะกระบวนการในการตรวจเลือกทหารเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่างวันที่1ถึง12เมษายนนะคะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะเราก็พบค่ะบรรดาเพื่อนพี่น้องเรานะคะคนที่ยามตัวเองว่าเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามที่ตบเท้าเนาะเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยค่ะจำนวนหนึ่งค่ะที่ไปขอแบบรองแพทย์นะคะแต่อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีข้อท้าทายค่ะที่ไม่สามารถที่จะไปขอใบรองแพทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราพบว่ามันเป็นความท้าทายในการทำงานทุกๆปีเลยค่ะตั้งแต่ที่เราลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารมานะคะตั้งแต่ปี2554ด้วยกันนะคะจนถึงณปัจจุบันค่ะ
ครับอย่างตอนนี้เนี่ยในใบรับรองแพทย์เวลามาออกใบสด .43 เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนคำแล้วถูกไหมฮะหลายปีแล้วเนาะจากที่เปลี่ยนว่าเป็นอะไรนะฮะ
โรคจิตวิกลจริตรุนแรงถาวรโรคกระเทยนะคะขึ้นอยู่กับแพทย์ในหน่วยตรวจเลือกนะคะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนผลักดันค
่
ะฟ้องศาลปกครองนะคะและนำมาสู่การแก้ไขถ้อยคำนะคะจากโรคจิตวิกลจริตมาเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะหรือว่า gender dysphoria
ครับขออนุญาตถามพี่โน้ตนิดนึงว่าตอนนั้นพี่โน้ตเข้าสู่การคัดเลือกการเกณฑ์ทหารยังไงฮะตอนนั้น
ณตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณแม่โน้ตเองนะคะมีความกังวลค่ะว่าลูกเนี่ยมีความเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศตามที่สังคมบอกนะคะเพราะว่าเราก็แบบแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะในรสนิยมในอัตลักษณ์ทางเพศของเราแล้วคุณแม่กลัวว่าเราเนี่ยจะถูกระบุว่าเป็นโรคจิตนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ20ปีที่แล้วนะคะคุณแม่จึงให้เรานะคะเรียนค่ะนักศึกษาวิชาทหารค่ะโน้ตจบนักศึกษาวิชาทหารช
ั
้นปีที่3ค่ะนะคะเราก็จึงได้รับนะคะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์นะคะแต่ก็เพิ่งมารู้ณปัจจุบันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพาตัวเองเข้าไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยคือการไปขึ้นทะเบียนทหารร่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่การฝึกในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นทหารค่ะและเมื่อเกิดภัยสงครามนะคะ in case นะคะถ้าแบบในอนาคตมีแบบสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่านักศึกษาวิชาทหารนี่แหละจะเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่จะถูกเรียกเข้าไปรวมพลเพราะว่าคุณผ่านการฝึกมาเรียบร้อยแล้ว
เป็นกำลังคนสำรองในส่วนของการลงพื้นที่ไปเพื่อสังเกตการตามหน่วยคัดเลือกทหารต่างๆนะครับตัวของพี่โน้ตแล้วก็เครือข่ายลงไปทำอะไรบ้างครับ
เราขออนุญาตแบ่งเป็นนะคะก่อนการตรวจเลือกทหาร ระหว่างการตรวจเลือกทหารและหลังการตรวจเลือกทหารด้วยกันนะคะ3ช่วงนะคะ ก่อนเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะ แน่นอนค่ะในช่วงก่อนนะคะที่เพื่อนของเราเนาะจะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการให้คำปรึกษาค่ะ ในการเตรียมความพร้อมนะคะของคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามที่จะเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยด้วย ทางกระทรวงกลาโหมนะคะมีกฎกระทรวงออกมาค่ะว่าคนที่มีจิตใจนะคะเป็นหญิงมีการแสดงออกเป็นที่แตกต่างจากเพศกำเนิดเองก็ตามเนี่ยจะมี3เงื่อนไขค่ะที่จะได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องรับราชการทหารแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์นะคะแต่ว่าได้รับการยกเว้นนะคะในตัวเอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหารหรือว่าที่เราเรียกว่าสด.43ค่ะสิ่งที่เราทำนะคะช่วงก่อนการเกณฑ์คือการให้คำปรึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ฮอตไลน์นะคะมีเพจ Facebook นะคะชื่อว่ากระเทยกับการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วเราก็มีการเตรียมคู่มือค่ะนะคะในการที่จะไปขอรับรองแพทย์นะคะทำเป็นรายชื่อโรงพยาบาลต่างๆนะคะการเตรียมความพร้อมลิสต์ของเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์และไปขอแบบรองแพทย์ได้ทันท่วงทีนะคะในช่วงเวลาตามที่ทางกระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะประมาณนะคะช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาด้วยกันก่อนการเกณฑ์ทหารในปีถัดไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสื่อสารค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะกระเทยกับการเกณฑ์ทหารค่ะที่เป็นแอนิเมชันน่ารักน่ารักนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมน้องๆนะคะเพราะเราเข้าใจว่าคนที่เป็นกระเทยหรือสาวประเภท2และผู้หญิงข้ามเพศที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยมีความกดดันค่ะมีความเครียดมีความกังวลนะคะเราจึงออกแบบนะคะพวกอินโฟกราฟิกต่างๆพวกคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยให้มีความน่ารักนะคะและทำให้น้องๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมีข้อความที่ชัดเจนค่ะต้องบอกว่าการที่จะลดความกังวลลดความเครียดและความกดดันในกระบวนการการเกณฑ์เนี่ยคือเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีความรู้เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็เราก็จะผ่านไปได้อย่างแบบฉลุยนะคะ
เตรียมเอกสารนี่ใช้เวลาล่วงหน้านานไหมครับพี่โน้ต
เอกสารส่วนใหญ่นะคะนอกจากเอกสารสำคัญแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกการเกณฑ์ทหารนะคะบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เรายังพบว่ามีความท้าทายเหมือนกันที่น้องเราหลายคนนะคะเพื่อนเราหลายคนที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์เนี่ยไม่สามารถไปขอใบรับรองแพทย์ได
้
นะคะอันนี้ยังปีล่าสุดก็ยังพบอยู่นะคะที่คนที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์เนี่ยไม่มีใบรองแพทย
์สาเหตุมาจากอะไรบ้างครับที่ทำให้ได้มายากมากใบนี
้ต้องบอกว่านะคะสาเหตุเนี่ยมาจาก2 ส่วนด้วยกันนะคะสาเหตุของตัวบุคคลเองนะคะกับเรื่องของโครงสร้างนโยบายเองนะคะโน้ตขอเริ่มจากเรื่องของตัวโครงสร้างนโยบายเองก็ตามนะคะเพราะว่าทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีเงื่อนไขค่ะในการขอใบรองแพทย์ที่จะระบุนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเองก็ตามเนี่ยต้องขอที่ลำดับแรกคือโรงพยาบาลทหารนะคะทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ21โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ครับ
นะคะซึ่งจะภายใต้21โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีแผนกจิตเวชหรือว่ามีจิตแพทย์ที่ออกแบบรองแพทย์ได้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทั้ง21โรงพยาบาลสามารถขอแบบรองแพทย์ได้
จะมีจิตแพทย์ทุกโรงพยาบาลจะมี
ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่ะที่มีแผนกจิตเวชและจิตแพทย์เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงสถาบันกาลยาราชนครินทร์ค่ะที่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้นะคะด้วยข้อจำกัดค่ะเพราะว่า1คือบุคลากรนะคะจิตแพทย์เองที่มีข้อจำกัดและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะจึงใช้ระยะเวลาในการยาวนานมากกว่าที่จะไปลงนัดนัดหมายนะคะแล้วก็ในกระบวนการการตรวจเองก็ตามเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยค่ะนะคะซึ่งบางคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดค่ะในจังหวัดพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยเองก็ตามเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลนะคะที่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้ทำให้เขาต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำไปขับขี่นะคะที่ไปวันเดียวแล้วจบเลยนะคะแต่กระบวนการการขอใบรองแพทย์สำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะคะซึ่งไอ้ตัวขั้นตอนเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลอีกนะคะในแต่ละสถานประกอบการอีกนะคะบางคนต้องไปคุยกับทางนักสังคมสงเคราะห์นะคะผ่านกับนักจิตแพทย์นะคะนอกเหนือจากนั้นยังต้องไปทำแบบทดสอบนะคะทางจิตเวชด้วยไซโคเทสนะคะทำแบบทดสอบประมาณ800ข้อด้วยกันนะคะ
ยิ่งข้อสอบเข้ามหาลัย
ยิ่งกว่านะคะซึ่งเราพบเลยค่ะว่าพอต้องใช้ขั้
นตอนมาก
ใช้เวลาที่ยาวนานเองเนี่ย
แล้วห
ล
ายคนเนี่ยพอไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้ว 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคิวด้วยนะคะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็มีหน้างานใช่ไหมคะมีผู้ป่วยจิตเวชหรือว่ามีคนที่มาใช้บริการอื่นๆอีกถ้าเราไปแล้วคิวเขาเต็มเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ที่ไปขอใบรับรองแพทย์อันนี้ก็จะเพิ่มนะคะระยะเวลา ขึ้นไปอีกนะคะมันทำให้น้องเราหลายคนเนี่ยไม่สามารถขอแบบรองแพทย์ได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรทราคาค่ะอัตราค่าบริการเนี่ยจากที่เราทำการศึกษาวิจัยนะคะน้องๆที่เข้าสู่กระบวนการการขอแบบรองแพทย์เนี่ยเราจะพบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 4,000 บาทขึ้นไปเลยค่ะแล้วอายุ21ปีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังลองจินตนาการนะคะว่าเราบางคนยังเรียนอยู่เลยนะคะยังอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่นะคะบางคนยังกู้กยศ.นะคะมันทำให้เขาเนี่ยต้องแบบเจียดทรัพยากรเลยค่ะส่วนหนึ่งเนาะที่มาจ่ายนะคะค่าแบบรองแพทย์จ่ายค่าทำแบบทดสอบทางจิตเวชเองก็ตามนะคะอันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่ารถนะคะค่าโรงแรมที่ต้องเดินทางไปพักในกรณีโรงพยาบาลที่อยู่ต่างพื้นที่เองก็ตามนะคะอันนี้แหละเราคิดว่าจึงเป็นความท้าทายในเชิงโครงสร้างเนาะทั้งบุคลากรเองนะคะทั้งสถานที่เองที่อาจจะยังไม่มีความเอื้ออำนวยนะคะและยังไม่มีการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเองเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาฝั่งตัว
บุคคล
น้องบ้างนะคะน้องกระเทยบ้างนะคะพี่กระเทยน้องกระเทยบรรดาเพื่อนพี่น้องเราที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเองก็ตามเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยหลายคนค่ะเรียนอยู่หลายคนยังทำงานอยู่นะคะการที่จะลาเรียนและจะลางานมาขอแบบรองแพทย์ซึ่งมันต้องใช้เวลายาวนานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนึงเลยค่ะที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงใบรับรองไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้นะคะบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วนะคะไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ตามบอกคิวเต็มก็ต้องมาใหม่นะคะและการทำนัดใหม่ก็ต้องไปขอลานะคะกับนายจ้างนะคะซึ่งถ้าเราโชคดีเจอนายจ้างที่เข้าใจใช่ไหมคะก็สามารถลาได้นะคะแต่บางทีแบบทุกคนอาจจะไม่ได้โชคดีนั้นอยู่ในหน่วยงานหรือว่าอยู่ในสถานประกอบการที่เขาเป็นมิตรต่อคนข้ามเพศเองก็ตามและสามารถแบบอนุญาตให้ลาเพื่อมาแบบขอใบรองแพทย์ได้
ครับผมแล้วมาในส่วนของวันคัดเลือกวันเกณฑ์อาหารบ้างอันนี้เราต้องไปดูเรื่องอะไรบ้างครับพี่โน้ต
ต้องบอกว่าในปีนี้เองนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือค่ะเป็นการทำงานนะคะร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศหรือ For Soji นะคะร่วมกับทางมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะและบรรดาภาคีพี่น้องเราที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสุขภาพและสิทธิมนุษยชนค่ะกว่า20องค์กรใน4ภูมิภาคนะคะที่เราลงพื้นที่นะคะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ31จังหวัดทั่วประเทศนะคะในหน่วยตรวจเลือกเนี่ยที่เราลงไปสังเกตการมีทั้งหมด92หน่วยตรวจเลือกด้วยกันนะคะใน4ภูมิภาคค่ะถามว่าเราทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราลงไปนะคะนั่นคือเราลงไปคุยนะคะสังเกตการนะคะแต่ว่าผ่านการประสานงานค่ะกับทางหน่วยชการรักษาดินแดนกองการศัสดีกระทรวงกลาโหมค่ะที่เรามีการทำงานร่วมกับทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองการศัสดีมาทุกๆปีค่ะเราก็จะมีการทำหนังสือนะคะว่าหน่วยงานของเราที่ทำงานประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเราจะไม่ไปรบกวนกระบวนการในการเกณฑ์ทหารนะคะแต่เราจะอยู่ภายนอกนะคะแล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็พูดคุยนะคะกับน้องๆที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์นะคะว่าเขามีเอกสารครบถ้วนไหมนะคะเขาเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันว่าเขาจะไม่ถูกนะคะคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศนะคะอย่างเช่นเราก็จะมีชุดข้อมูลว่าแบบถ้ามีนะคะเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่เราไม่รู้จักนะคะมาขอข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ Facebook ID Line ต่างๆแล้วเรารู้สึกไม่ยินยอมหรือแม้กระทั่งมาขอถ่ายภาพเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเผยแพร่ภาพส่วนบุคคลได้นะคะอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยค่ะแล้วนะตอนนี้เรามี PDPA แล้วเนาะพระราชบัญญัติป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ตามเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงค่ะที่เราลงไปคุยกับน้องๆ นะคะ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ลงไปสอบถามค่ะในเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาความกังวลใจนะคะหรือว่ามีเอกสารครบไหมนะคะมีใบรองแพทย์ไหมถ้ามีนะคะไปขอที่ไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีทำไมถึงไม่มีใบรองแพทย์นะคะ มีความท้าทายอะไรในการเข้าไปขอใบรองแพทย์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลค่ะ ที่เราคุยกับน้องๆรวมถึงข้อเสนอแนะค่ะว่าถ้าอยากจะให้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการเกณฑ์ทหารในปีหน้า เขาอยากจะเห็นสิ่งอะไรนะคะ เขาอยากจะได้รับการอำนวยความสะดวกหรือเขาอยากจะได้รับการดูแลอย่างไรในกระบวนการเกณฑ์ทหารนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นชุด คำถามสำคัญที่เราลงไปคุยกับบรรดาเพื่อนพี่น้องเราที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารค่ะ
ครับ
แล้วเราก็จะทำข้อเสนอแนะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกกับทางพี่กันแล้วก็ทางผู้ชมผู้ฟังนะคะว่าเราก็จะมีการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย policy recommendation เนี่ยเข้าไปคุยกับกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่เราอยากจะเห็นนะคะการพัฒนาและปรับปรุงการเกณฑ์ทหารที่มันจะต้องเฟรนลี่มากขึ้นนะคะ อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะ
อย่างก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่ไปก็จะมีอยู่ปีนึงเนาะที่ห้องของการเข้าไปตรวจเหมือนเขาเข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพี่ทหารที่เป็นชายแท้ถ้าสมัยนี้เรียกเป็นชายแท้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะมีคนที่มาตรวจร่างกายที่เขารู้สึกสบายใจกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารูปแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับพี่โน้ต
ค่ะต้องแจ้งอย่างนี้นะคะว่ากระบวนการในการตรวจร่างกายเนี่ยเป็นขั้นตอนนะคะที่ในการตรวจเลือกทหารนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะคะในอดีตเลยก่อนมีการแก้ไขกฎกระทรวงเองก็ตามหรือก่อนมีการทำงานร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าเราลองจินตนาการนะคะการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะเกิดขึ้นในบรรดาแบบหอประชุมโรงเรียนสารวัตรนะคะลานจอดรถค่ะแล้วทุกคนจะต้องถอดเสื้อนะคะนั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2ก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีการเปิดเผยทรงอกนะคะถอดเสื้อต่อหน้าทารกำนันแล้วมันเป็นความรุนแรงเนาะมันเป็นการแบบเป็นการสร้างความกดดันนะคะเป็นความรุนแรงแล้วรู้สึกว่ามีการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเมื่อเราเห็นภาพเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเราได้รับการรายงานจากชุมชนของเราเองก็ตามเราก็ทำข้อเสนอไปนะคะกับทางกระทรวงกลาโหมและสิ่งที่เราได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็คือมีห้องนะคะที่ปิดมิดชิดนะคะในการตรวจร่างกายนะคะภายใต้ว่าบุคคลที่สามารถเข้าไปตรวจร่างกายได้เนี่ยก็จะต้องมีแพทย์ในหน่วยตรวจเลือกนะคะที่สวมปลอกแขนแดงนะคะมีศาสดีนะคะประจำหน่วยตรวจเลือกและประธานในหน่วยตรวจเลือกจะมี3บุคคลเท่านั้นที่สามารถที่จะขอตรวจร่างกายเราได้นะคะแล้วก็ต้องมีห้องที่แบบปิดมิดชิดด้วยนะคะนะคะปอกแขนแดงนี้ไม่ใช่สหอนะคะถ้าสหอแบบปอกแขนแดงมาขอตรวจร่างกายเนี่ย
ไม่ได้นะ
เป็นสิทธิ์ของเราที่เราปฏิเสธได้นะคะแต่อาจจะเรื่องนี้ก็จะอยู่ในคู่มือและคำแนะนำด้วยนะคะกับทางน้องๆที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ค่ะว่าเราสามารถปฏิเสธได้เนาะถ้าบุคคลที่ไม่อยู่ในกระบวนการการตรวจร่างกายเนี่ยมาขอตรวจร่างกายเรานะคะอันนี้ปฏิเสธได้เลยค่ะมีแค่3บุคคลเท่านั้นแพทย์ศาสดีประจำหน่วยตรวจเลือกและประธานประจำหน่วยตรวจเลือกนะคะในห้องมิดชิดค่ะ
ซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการทำงานร่วมกับกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยตอนปีนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับมีการทำงานร่วมกันสื่อสารอะไรกันยังไงบ้างไหมฮะ
ค่ะต้องบอกว่าเรามีการทำข้อเสนอเชิงนโยบายในทุกๆปีนะคะแล้วเราก็เห็นถึงการรับฟังค่ะและการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะ ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของวิธีการนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะในการที่จะดูแลนะคะคนที่เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารในทุกๆปีค่ะนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เป็นเพศชายโดยกำเนิดมีคำนำหน้านามว่าเป็นนายเนี่ยก็จะถูกเขียนค่ะเลขบนข้อมือค่ะเป็นลำดับในการเรียกนะคะก็จะเป็นแบบ007บ้าง0123บ้างนะคะแล้วการเขียนเลขนะคะโดยประกาเมจิกบนเนื้อตัวร่างกายเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดอ่ะมันสร้างความอึดอัดขับข้องใจอ่ะบางคนอาจจะแพ้หมึกเคมีก็ได้ใช่ไหมคะแต่มันทำให้เราจินตนาการไปถึงแบบวัวและควายค่ะก่อนที่จะเข้าลงเชือดใช่ไหมคะก็จะมีการแบบเขียนไว้เลยนะคะว่าลำดับนี้ลำดับนี้เราจึงทำข้อเสนอแนะไปนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีแบบริชแบนก็ได้นะคะหรือใช้วัสดุอื่นใดนะคะในการที่จะเขียนหมายเลขของบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะณปัจจุบันนี้เขาก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นสายรัดข้อมือนะคะหรือว่าบางพื้นที่เองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบเทปก้าวนะคะในการที่จะเขียนเลขแล้วก็แปะนะคะไปบนร่างกายและสามารถที่จะเลาะออกได้รวมถึงเรื่องของการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะคะเก้าอี้เองก็ตามเนี่ยซึ่งเองเราเนี่ยไม่ได้เรียกร้องนะคะว่าจะต้องเตรียมที่นั่งให้เฉพาะคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเท่านั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ค่ะแต่เราก็ยังพบนะคะความท้าทายอื่นๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการขานชื่อนะคะ เวลาเขาเรียกนะคะชื่อคนที่เข้าสู่การเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะเรียงลำดับนะคะเป็นตำบลเป็นแขวงเป็นหน่วยเป็นเขตนะคะแล้วเขาก็จะมีการเรียกชื่อเองก็ตามเนี่ยซึ่งเราก็ยังพบนะคะว่าบางหน่วยเนี่ยน่ารักนะคะเรียกแค่ชื่อนะคะรัตตีต้าสมบัติเชิญนะคะที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งนะคะแต่บางหน่วยค่ะ
เรียกนาย
นายค่ะและการเรียกนายเนี่ยกับคนที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเองเนี่ยเป็นความรุนแรงเลยค่ะ
แล้วยิ่งไปอยู่ในบรรยากาศที่มีแบบคนเยอะๆเนาะแล้วเดินออกไปด้วยแบบเขาเรียกอัตลักษณ์ทางเพศภายนอกที่มันชัดเจนมากว่าเขาคือผู้หญิงอ่ะ
ค่ะคนก็จะยิ่งถูกจับจ้องใช่ไหมคะบางคนก็แซวบ้างบางคนก็นินทาบ้างกองเชียร์ก็แบบส่งเสียงบ้างนะคะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามีการ humiliate เนาะเป็นการแบบลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะจึงเราทำข้อเสนอในทุกๆปีนะคะที่ขอความร่วมมือค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรียกแค่ชื่อกับนามสกุลก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขามีกระบวนการในการที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์อื่นๆนะคะถ้าชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำแน่นอนว่าในใบเอกสารต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะซ้ำกันได้ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเองก็ตามนะคะทะเบียนบ้านเองก็ตามหรือชื่อนะคะบิดามารดาเองก็ตามมันไม่สามารถที่จะซ้ำกันได้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียกขานนามเนาะในกระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยเราอยากจะเห็นเรียกแค่ชื่อและนามสกุลนะคะแต่ถ้าจะต้องใส่คำนามเนี่ยแน่นอนว่าคำกลางที่ดีที่สุดคือคำว่าคุณค่ะ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่เราทำข้อเสนอแนะไปทุกๆปีนะคะแต่เราก็เห็นความพยายามค่ะที่จะปรับแต่ยังไม่เห็นนะคะมาตรฐานที่จะแบบเป็นแบบมาตรฐานในทุกๆหน่วยในตรวจเลือกด้วยกัน
ครับแต่ยังปัจจุบันเนี่ยครับพี่โน้ตเรามีความลื่นไหลทางเพศด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกล่องเพศแล้วว่าเป็นกระเทยจะต้องอยู่ในกล่องนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยด้วยความที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่การแสดงออกหรือว่าอัตลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นชายก็ได้ในกลุ่มนี้ครับถ้าไปขอใบรับรองแพทย์หรือว่าไปแสดงตนเนี่ยว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยได้ไหมฮะอย่างเช่นแบบลุคเหมือนแบบผู้ชายเลยแต่ว่าจิตใจเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะได้ไหมครับตามระเบียบ
ต้องบอกว่าทางกฎกระทรวงกลาโหมนะคะที่ได้รับการยกเว้นเนาะว่าเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเองก็ตามเนี่ยค่ะภายใต้3เงื่อนไขเลยค่ะในเรื่องของการที่จะไปขอแบบรองแพทย์นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการตรวจเลือกและได้รับการระบุว่าเป็นจำพวก2ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะนั่นคือ1นะคะมีจิตใจและการแสดงออกเป็นหญิงนะคะหรือว่าการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศกำเนิดนะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายค่ะเพราะเราเข้าใจดีค่ะว่าคนเราเนี่ยในอายุ21ปีอะค่ะบางคนยังเรียนอยู
่
นะคะบางคนแบบมีข้อจำกัดนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนาะเรื่องรายได้เองก็ตามเรียนอยู่กู้กยศ.ก็มีใช่ไหมคะ
ครอบครัวยังไม่เปิด
ครอบครัวไม่ยอมรับนะคะหรือไม่สามารถเปิดเผยในเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายตัวเองได้หรือข้อจำกัดทางศาสนาเองก็ตามที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวร่างกายเวลาเขากลับไปในชุมชนไปอยู่ในศาสนาและความเชื่อเขาอาจจะได้รับความรุนแรงก็ได้นะคะ
อันนี้ได้ไหมฮะ
อันนี้ซึ่งเป็นข้อจำกัดนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลนี้แต่สามารถไปขอใบรับรองแพทย์ได้นะคะนั่นคือมีจิตใจและการแสดงออกเป็นหญิงนะคะที่แตกต่างจากเพศกำเนิดกลุ่มที่2คือเปลี่ยนแปลงร่างกายบางส่วนค่ะอย่างเช่นทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะทำศัลยกรรมทรงอกมานะคะทำให้รูปร่างและร่างกายเนี่ยแตกต่างจากเพศกำเนิดนะคะก็คือมีความเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้รับการรับรองค่ะว่าได้รับการยกเว้นนะคะภายใต้กลุ่มที่2เองเนี่ยเราก็แนะนำค่ะว่าให้ไปขอใบรับรองแพทย์เช่นเดียวกันนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายค่ะมีการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศนะคะหรือว่าการเปลี่ยนเพศนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภายใต้3กลุ่มนี้เองก็ตามเนี่ยเราพยายามที่จะรณรงค์นะคะให้น้องและเพื่อนของเราที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์เนี่ยไปขอใบรับรองแพทย์ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะถ้าเราเดินทางเข้าไปในหน่วยตรวจเลือกโดยที่เราไม่มีใบรับรองแพทย์แต่ว่าเรามีการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่แพทย์จะทำก็คือว่าขอตรวจร่างกายค่ะว่าเรามีการผ่าตัดจริงไหมนะคะแล้วแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใดบนโลกใบนี้การที่จะเปิดอวัยวะเพศนะคะที่ได้รับการผ่าตัดมาหรือตัวเป็นนีโอวาจายนาเองก็ตามเนี่ยมันสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้เราอยู่แล้วนะคะดังนั้นทางออกหนึ่งที่จะเป็นมิตรกับพวกเราเองก็ตามเนี่ยก็คือการขอแบบรองแพทย์ค่ะแต่กระบวนการในการตรวจร่างกายเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้ามีแบบรองแพทย์เองเนี่ยเราสามารถยืนยันกับคุณหมอได้โดยตรง
ครับแต่อย่างที่พี่โน้ตบอกว่าการเข้าถึงใบรับรองแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องสิทธิเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วก็ตามเนี่ยครับทีเนี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนที่มันหลุดรอดไปไม่สามารถที่จะขอใบนี้ได้ทันแล้วก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการ าจจะจับได้แล้วก็เข้าไปเป็นอาหารโดยที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตัวของพี่โน้ตเองเนี่ยมันก็คือปลายทางหลังการคัดเลือกแล้วเนาะพี่โน้ตเองเป็นห่วงหรือว่าตัวพี่น้อง LGBTQ เองเนี่ยเขากังวลอะไรบ้างถ้าตัวเองต้องหลุดเข้าไปอยู่ในขั้นที่ต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้ว
จริงๆนะคะจะมีในทุกปีเลยค่ะที่มีเพื่อนพี่น้องเรานะคะที่เอกสารไม่ครบนะคะหรือยังมีอัตลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วถูกระบุว่าเป็น D1 ประเภท1นะคะในกระบวนการการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็น4จำพวกเลยค่ะพี่กันและคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะประเภท1ก็คือ D1 ประเภท1ก็คืออันเนี้ยไปจับใบดำใบแดงนะคะจับได้ใบแดงไปเป็นทหารจับได้ใบดำก็ไม่ต้องไปเป็นทหารนะคะจำพวก2ร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมเท่ากับจำพวก1อันนี้เนี่ยไม่ต้องไปเป็นทหารนะคะซึ่งคนที่เป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยจะถูกระบุว่าเป็นจำพวก2ส่วนจำพวก3เป็นโรคที่รักษาไม่หายภายใน30วันเช่นแขนหักขาหักนะคะปีหน้าหรือว่าเอกสารไม่ครบปีหน้ากลับมาเกณฑ์ใหม่นะคะและจำพวก4คือวิกลจริตทุกพลภาพนะคะคือคนที่เป็นคนพิการนะคะหรือว่ามีปัญหาทางด้านจิตเวชเองก็ตามเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยกระเทยถูกระบุเป็นจำพวก4นะคะเป็นโรคกระเทยบ้างวิกลจริตบ้างนะคะแล้วทำให้เราก็ไม่ต้องรับราชการทหารไม่ต้องไปเป็นทหารแต่เราก็ฟ้องศาลปกครองค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะมาเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดและเป็นบุคคลจำพวกที่2นะคะซึ่งในทุกๆปีเราจะเจอประมาณ 1-2 คนด้วยกันที่จะหลุดเข้าไปจับใบดำใบแดงนะคะถ้าโชคดีจับได้ใบดำก็ไม่ต้องไปเป็นทหารใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบโชคไม่เข้าข้างจับได้ใบแดงเนี่ยสิ่งนึงที่เราทำก็คือว่าเราช่วยเหลือนะคะว่าให้เขาเนี่ยยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงค่ะนะคะคือคุณสามารถแจ้งกับทางประธานในหน่วยตรวจเลือกได้นะคะแล้วเขาก็จะแนะนำนะคะว่าให้เราสามารถไปยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงได้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเราควรจะได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องไปเป็นทหารแล้วก็ต้องเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิสูจน์ค่ะนะคะก็คือจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเราเนี่ยก็จะต้องไปขอใบรับรองแพทย์กับโรงพยาบาลทหารในสังกัด21โรงพยาบาลหรือว่าในโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้เนี่ยถ้าผลยืนยันออกมานะคะว่าเป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยก็จะนำปลดต่อไปนะคะแต่กระบวนการทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ประมาณ30เมษายนด้วยกันค่ะ
ครับ
ใช่ดังนั้นเนี่ยในทุกๆปีเราจะเจอนะคะน้องๆเราที่หลุดเข้าไปนะคะจับได้ใบดำใบแดงในทุกๆปีค่ะปีละ 1-2 คนนะคะมันนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเราด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้ากรรมการในหน่วยตรวจเลือกเห็นแล้วนะคะว่าน้องของเราเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงเนาะมีความเป็นเฟมินีนเองก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ข้อมูลกับคนที่เข้าตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารได้เลยว่าเนี่ยสามารถได้รับการยกเว้นได้นะแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการยื่นคำร้องต่อกรรมการชั้นสูงนะคะแล้วเข้าสู่ในกระบวนการการตรวจเลือกนะการวินิจฉัยของแพทย
์อะไรบ้างที่พี่โน้ตเป็นห่วงถ้าสมมติว่ายื่นอะไรไปแล้วก็ไม่ทันแล้วต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแต่นอกจากในเรื่องของการฝึกสภาพร่างกายแล้วมันมีอะไรที่พี่โน้ตและเครือข่ายแบบห่วงน้องที่เข้าไปอยู่ในนั้นไหมฮะ
ทหารเองก็ตามนะคะควรเป็นหนึ่งในอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยควรจะได้รับโอกาสเนาะที่จะเข้าไปนะคะในสู่ทหารเองก็ตามเพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องของการจ้างงานสวัสดิการต่างๆใช่ไหมคะแล้วอยากจะเห็นค่ะในกองทัพเองที่มีมาตรฐานในการฝึกนะคะและมีหลักสูตรการฝึกอบรมทหารนะคะที่มี gender sensitivity หรือว่ามีความละเอียดอ่อนในทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงนอนนะคะที่อาจจะต้องมีการแยกโรงนอนด้วยเพื่อป้องกันการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศห้องน้ำเองก็ตามนะคะที่อาจจะต้องมีการแยกเพื่อความเหมาะสมด้วยก็ตามอันนี้โน้ตพูดไม่ได้หมายถึงคนที่จะเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเท่านั้นแต่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเองเนี่ยก็ควรจะได้รับโอกาสที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนะคะหรือว่าถ้าเขาต้องการนะคะภายใต้การสมัครใจเองก็ตามเนี่ยโน้ตคิดว่าทุกคนนะคะควรจะได้รับโอกาสนะคะในการที่จะเข้าไปแต่ณตอนนี้เองเรายังไม่มีการออกแบบตัว infrastructure นะคะการออกแบบตัวสาธารณูปโภคที่มันจะมีความละเอียดอ่อนในทางความแตกต่างหลากหลายทางเพศสภาพและเพศวิถีเองก็ตามเนี่ยค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่ถ้าคุณหลุดเข้าไปนะคะโน้ตคิดว่านี้เนี่ยก็สามารถติดต่อนะคะมาที่ทางเครือข่ายได้นะคะส่งข้อความมาอินบ็อกซ์ผ่าน Facebook กระเทยกับการเกณฑ์ทหารได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือและส่งต่อนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยจากการทำงานที่ผ่านมาเองเนี่ยเรายังไม่ได้รับการติดต่อนะคะว่ามี เพื่อนพี่น้องเราที่เป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเองเนี่ยหลุดเข้าไปในกระบวนการการเกณฑ์ทหารแล้วเขาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าเราไปช่วยต้องบอกว่าไปช่วยบล็อกตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะว่ายังไม่ต้องเข้าไปสู่ในค่ายทหารค่ะในช่วงแค่จับได้ใบแดงแล้วก่อนที่จะเข้าสู
่
ค่ายทหารเองก็ตามเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ผ่านกระบวนการคณะกรรมการชั้นสูงค่ะ
ครับและอย่างในกลุ่มของหลังๆเราก็จะเห็นเยาวชนบางคนหรือว่าพี่น้องที่เป็นกระเทยบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นทหารอะไรตอนนี้ระบบระเบียบมันเป็นยังไงครับพี่โน้ตเขาอยากจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนสำหรับพวกพี่กระเทยที่เขาอยากจะเป็นทหารเนี่ยแต่ว่าเป็นได้ไหมสามารถสมัครได้ไหม
ณตอนนี้เนี่ยถามว่าสมัครได้ไหมใช่ไหมคะเป็นได้ไหมเนี่ยโน้ตคิดว่าเป็นได้นะคะแต่ต้องไปอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่แบบมันซัพพอร์ตแต่ผู้ชายและเพศชาย
ต้องตัดผมไหม
นะคะต้องตัดผมค่ะระเบียบตามนั้นเลยค่ะชายแล้วก็นอนโรงนอนชายเข้าห้องน้ำแบบห้องน้ำชายนะคะแล้วก็ฝึกแบบที่เพศชายนะคะชายแท้นะคะที่เขาฝึกกันนะคะเพราะยังไม่มีการแยกระเบียบปฏิบัติออกมาที่ชัดเจนอย่างที่โน้ตบอกไปในเรื่องของ gender sensitivity ต่างๆแล้วก็การ
จัดการแล้วพี่กระเทยเขาอยากเข้าไปทำตำแหน่งหรือว่าไปฝึกแบบไหนครับพี่โน้ต
อันนี้โน้ตคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วค่ะต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะว่าศักยภาพในการทำงานไม่จำกัดเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณมี qualify มีคุณสมบัติเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่เราต้องการโอกาสนะคะอันนี้หมายถึงการจ้างงานโดยทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยตีตาแล้วก็มีภาพจำว่าถ้าเป็นกระเทยสาวประเภท2หรือผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยงานที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นแบบช่างแต่งหน้าช่างทำผมเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เซกเตอร์นะคะภาคธุรกิจเป็นดาราหรือถ้าเป็นงานในออฟฟิศก็ต้องเป็นงานธุรการไห
ม
นะคะอาจจะไม่เหมาะกับงานบริหารหรือเปล่านะคะอาจจะไม่เหมาะกับงานใช้ความคิดหรืองานวิเคราะห์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คืออคติค่ะดังนั้นเนี่ยการจ้างงานหรือการทำงานในหน่วยทหารเองก็ตามเนี่ยเราอยากจะเห็นนะคะถึงการไม่เหมารวมและตีตาเนาะว่าถ้าเป็นแบบเกย์นะคะกระเทยหรือสาวประเภท2เองก็ตามเนี่ยจะต้องให้แค่บางบทบาทบางหน้าที่แต่น้องคิดว่าอยากจะให้เปิดโอกาสแล้วก็สอบถามความสมัครใจค่ะว่าเขาอยากจะทำตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนตามคุณลักษณะที่เขาสามารถทำได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
ครับผมทีนี้ปลายทางสุดท้ายเนี่ยครับในการคัดเลือกทหารเราก็คงคาดหวังว่าไม่ได้อยากจะให้พี่น้องเครือข่ายของเราเหนื่อยไปเฝ้าเดินทุกๆปีหรอกว่าแบบจะมีการละเมิดไหมจะมีการใช้ความรุนแรงในการคัดเลือกไหมการบังคับไหมเนี่ยปลายทางสุดท้ายแล้วพี่โน้ตหรือว่าเครือข่ายเลยเองเราอยากเห็นการเกณฑ์ทหารโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราเป็นยังไงครับ
โน้ตขอพูดใน2โซลูชันด้วยกันนะคะ1คือเรื่องของถ้ายังต้องมีระบบนะคะในเรื่องการเกณฑ์ทหารอยู่นะคะแน่นอนค่ะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะหรือว่า Humanity Defender เองก็ตามเนี่ยเราต้องลงพื้นที่สังเกตการนะคะสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเพื่อนของเรารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นทีมที่ลงสังเกตการการเกณฑ์ทหารนะคะเพราะเขารู้สึกว่ามีคนที่จะคอยช่วยเหลือและดูแลเขาอยู่นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์และภาพจริงเลยค่ะนะคะเวลาเราทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยเราไม่สามารถนั่งเทียนเขียนได้หรือว่าเราไม่สามารถอยู่บนหอคอยงาช้างและเขียนข้อมูลมาได้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะคะแต่ข้อมูลต้องเกิดจากการลงพื้นที่จริงการไปสัมผัสความร้อนอย่างจริงจังนะคะการเห็นถึงความยากลำบากของเพื่อนพี่น้องเราในการเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารเพื่อนำมาเขียนข้อมูลนะคะถ้ายังมีระบบเรื่องของการตรวจเลือกทหารอยู่นะคะตอนนี้เขารณรงค์ค่ะบอกว่าไม่ใช้คำว่าเกณฑ์ทหารได้ไห
ม
ใช้คำว่าตรวจเลือกทหารได้ไหมนะคะวอร์ดดิ้งนะคะถ้ายังมีการตรวจเลือกทหารอยู่นะคะ เราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องลงการเกณฑ์ทหารนะคะการตรวจเลือกทหารในทุกๆปีนะคะแล้วเราอยากจะเห็นค่ะอะไรหรือว่าพันธมิตรของพวกเราค่ะคนที่ตระหนักในประเด็นด้านสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมนะคะเป็น active citizen นะคะเป็นพลเมืองเคลื่อนไหวเนี่ยเข้ามาสังเกตการการเกณฑ์ทหารและส่งข้อมูลมาให้พวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะไม่แน่นะคะปีหน้าเราอาจจะเพิ่มเป็นแบบ50เป็นแบบ77จังหวัดก็ได้ทั่วประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังจะต้องทำถ้ายังมีการตรวจเลือกทหารอยู
่
นะคะแต่ถ้าไม่ได้มีการตรวจเลือกทหารแล้วนะคะแต่เป็นรูปแบบการสมัครใจอันนี้โนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นไปได้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าการเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารเองก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นโอกาส นะคะและเป็นหนึ่งในระบบการจ้างงานเลยค่ะที่ทุกเพศสภาพและเพศวิถีต้องสามารถเข้าถึงได
้
นะคะเพราะเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ไปนั่งอ่านลิสต์มานะคะว่าแบบทหารได้อะไรบ้างเงินเดือน 10,000 บาทสวัสดิการการไปตอบสอบ
ใน
10การสอบนะคะต่างๆชุดเครื่องแบบอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งมีสวัสดิการรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าคนอยากจะเข้าสู่การจ้างงานแบบนี้อยากทำงานลักษณะแบบนี้เขาควรจะมีโอกาสและไม่ควรถูกปิดกั้นไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพและเพศวิถีใดก็ตามนะคะแล้วเราจะได้นะคะคนที่เป็นทหารที่มีคุณภาพและมีอุดมการณ์ค่ะโน้ตคิดว่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อทางกองทัพมากๆเลยนะคะ
ครับผมซึ่งการสมัครรับเลือกทหารแบบสมัครใจเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้นะฮะมีการหาเสียงเอาไว้แล้วก็บอกว่าพยายามจะทำให้ได้เนาะค่อยๆลดลงนะฮะในกำลังแล้วก็หาคนสมัครเพิ่มขึ้นมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี
้
น่าจะต้องค่อยๆในแต่ละปีไปแต่แน่นอนว่าเรื่องของพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยการจะถูกคุกคามเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวของพี่โน้ตเองก็คงจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับแต่เรื่องของการพิสูจน์เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของการพิสูจน์เพื่อที่จะได้ใบสอดอ13เนี่ยการลดความยุ่งยากซับซ้อนมันก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถจะช่วยเหลือได้ก็ต้องมารอนะฮะว่าดูว่าหลังหมดฤดูการเกณฑ์อาหารในปีนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องรอติดตามรายงานสถานการณ์จากทีมของพี่โน้ตอีกทีนึงนะครับว่าสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการคัดเลือกการเกณฑ์อาหารปีนี้เนี่ยจะออกมาเป็นตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่โน้ตแล้วก็ทีมงานมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โน้ตที่มาเสียสละเวลาที่มีน้อยนิดละเกินเพราะว่าทำงานหนักมากนะครับมาช่วยกันแล้วก็สื่อสารกันในวันนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะไปกด follow นะครับที่ Facebook หรือว่า IG ของ The Active ได้นะครับหรือว่าถ้าจะอยากฟังในส่วนของเพศสนิท EP อื่นๆก่อนๆหน้านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปกดรับฟังกันที่ YouTube ของ The Active ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารายการเพศสนิทนะครับเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์เนี่ยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างกันมากขึ้นและใน EP หน้าเพศสนิทคนต่อไปจะเป็นใครนะครับก็สามารถกลับมาติดตามกันได้อีกครั้งทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนสำหรับวันนี้กันและพี่โน้ตลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ